Velkommen til Lydvandring med Mørk. Vi skal på en lille tur sammen ud i mørket, og jeg er stemmen, der guider dig og siger til, når du skal trykke pause på den her lydvandring. Udover min stemme skal du høre mange andre stemmer fra mennesker, der befinder sig i mørke eller beskæftiger sig fagligt med mørke. Vi skal møde Per Tybjerg Aldrich, der har kæmpet mod lysforurening de sidste 30 år. Vi skal møde shamanen Annette Høst, der har lovet aldrig at sige noget dårligt om mørke. Vi skal høre vokalgruppen Iki, der improviserer deres sang over temaet mørke, og deres sang er indspillet i fuldstændig mørke. Og så skal vi høre Richard Andersson, der blev blind som 14-årig, og i dag er en af landets dygtigste bassister. Vi skal høre jordmoren fra Svendborg Sygehus, Jane Enemærke, der fortæller om vigtigheden af mørke både for barnet og den fødende kvinde. Og til sidst skal vi høre arkitekten Carlo Wolf og betydningen af lys og mørke i arkitekturen og arkitekturens betydning for mennesker. Følg guiderne og mærk mørket på denne vandring. Jeg vil forlade dig nu og vender tilbage, når du skal trykke pause på din lydafspiller. God fornøjelse så længe.
Hvis man giver sig selv chancen for at være ude i mørket, og giver sig 15 minutter, efter man har været i lyset, til at lade øjnene vende sig til mørket, så vil man jo opdage, at mørke slet ikke er så mørkt endda. Og det er jo den fortrolighed med mørket, jeg tænker, vi skal have tilbage igen. Ikke alene for så at undgå, at vi er bange for mørke, men også fordi det gør noget ved os, når vi er ude i det her mørke. Altså roen falder over os. Vi opdager nogle af vores andre sanser end lige præcis synssansen. Vi kommer måske til at tænke på nogle af livets store spørgsmål. Tabet af nattehimlen, den mørke nattehimmel, det er en af de allerstørste konsekvenser ved lysforurening. Lysforurening, det er gener ved menneskeskabt lys. Og jeg har jo interesseret mig for lysforurening i, hvad bliver det, 30-35 år efterhånden, siden starten af 80'erne. En af de måder, som lysforurening viser sig på, det er ved sådan nogle lyskupler over byerne. Hvis man er ude på landet og kigger ind mod byerne, så kan man se sådan en kuppel af lys over byerne, når mørket er faldet på. Hvis man er inde i byen, under den her lyskuppel, så vil man opleve den her lysforurening på den måde, at mange af de stjerner, som man kunne se ude på landet, de er forsvundet, de er sådan druknet i det kunstige lys, som altså kommer fra enten nogle lyskilder, der lyser direkte op i atmosfæren, eller nogle lyskilder, som lyser ned på nogle flader, men med så stor en intensitet, så det bliver reflekteret op i atmosfæren. Op i atmosfæren, der bliver det her lys så spredt af vandmolekyler, så vi får sådan en diffus suppe hen over byen, ikke?
Det, jeg har set i min shamanistiske karriere, er, at sort bliver ligestillet med dårligt og ondt, som er ligestillet med mørkt. Og hvidt er ligestillet med lyst, er ligestillet med godt. Og den polaritet, den sidder så dybt i folk. Altså det lyse, det er så oppe, og det mørke er nede. Og det støder jeg blandt andet ind i, når vi laver trommerejser. Og beder folk om at udforske både oververden og underverden. Og så tænker folk som udgangspunkt, at underverden, den må være sort, og den må være slem og farlig. Det bliver sværere og sværere, altså at gå til mørket med et åbent sind. Altså det har så gjort, at jeg har udforsket mørket mere og mere. På den måde at sige, jamen hvad kan jeg se, når jeg er i mørket? Hvad er det, jeg tror, jeg kan se?
Der er meget få steder, hvor du har en stjernehimmel eller en nattehimmel, der sådan 360 grader rundt er fri for lysforurening. Så du får aldrig den der totale mørke stjernehimmel. Det er selvfølgelig dels et problem for sådan fagastronomer, men det er også et problem for alle os andre, uden at vi behøver at være specielt astronomi- eller stjerneinteresseret. Ganske simpelt, fordi du får en helt anderledes forhold til naturen og dig selv i naturen, til kosmos, når du har chancen for at stå ude under den totalt mørke nattehimmel, stjernehimmel. Det sætter nogle tanker i gang, nogle følelser, vækker nogle følelser, som er sunde, tror jeg. Og det kan også være, at det sætter gang i at stille nogle spørgsmål til, hvor kommer vi fra, og hvor skal vi hen, og er vi alene i universet, og den slags ting. Og det er nogle spørgsmål, du måske ellers ikke kommer til at stille, når du ikke netop står der konfronteret med det store kosmos. Vi bliver også nødt til at arbejde med belysning der, hvor der så er belysning, og reducere den eller indrette den, så den ikke sviner så meget. Ikke? Fordi ellers er det, man netop nemt gør mørke til noget eksotisk. Så hvis ikke vi gør noget for at bevare nattemørket tæt på os, det vil være med til at fastholde, at mørket, nattemørket er noget fremmed og noget uhyggeligt. Det dur jo ikke. Altså 80% af den danske befolkning bor i byer.
Altså her i haven, der gør planterne sådan lidt, hvad de selv vil. Og jeg har første gang, jeg oplevede, jeg tror for 15 år siden, at natlys havde sået sig selv ved siden af natskygge. Og den natskygge, jeg har herude i haven, er stor og mægtig. Det er den, der hedder Atropa belladonna. Sådan er det med, hvad skal vi sige, troldkyndige, urtekyndige. Man må være venner med sine plantefæller. Så jeg gik jo ud sådan en nat og snakkede med både natlys og natskygge, der stod der ved siden af hinanden, for at se, hvad de kunne vise mig. Og da det var natskygge, så var det det, så jamen, hvad skal der til, for at jeg kan være din ven, for at vi kan arbejde godt sammen? Og så sagde den til mig, at så må du love, at du aldrig siger noget ondt om mørket. Det var ikke så svært for mig, vel? Men det er lidt spøjst, fordi at det er faktisk noget, der er meget svært for folk i den her, det her samfund i dag. Vil du love, at du aldrig vil sige noget ondt om mørket? Hvad betyder det? Hvad vil det betyde i din dagligdag, og hvornår vil du fange dig selv i at være lige ved det? Personligt, privat, altså i min hverdag, der er mørket for mig et rum, der klarer mine øjne og giver mig fred. Når jeg ligesom skal have den der fornemmelse om aftenen, og det er fyraften eller et eller andet, så går jeg ud og står herude, her rimelig mørkt, og kigger på stjernerne, og kigger på, hvordan jeg kan se så meget mere af, hvad træerne gør, når det er mørkt. Fordi der står det, jeg tror, jeg ved om træer, det står mig ikke så meget i vejen. Jeg ser mere træerne, som de er. Jeg ser deres mønstre. Så det giver mig fred og klarer mine øjne, så jeg bruger faktisk også mørket til at kunne se ting, som jeg ellers ikke kan se. I shamankunsten, altså shaman-traditionen, der er det tit, at hvis man skal lave stærkt healing-arbejde eller stærkt magisk arbejde, så gør man det, når det er mørkt. Og det er fordi, at lad os for eksempel sige, hvis det er herinde, at hvis jeg kun har lige et enkelt lys på alteret til at kunne orientere mig om, hvor tingene er i rummet, når der så er så godt som mørkt, så bliver det lettere for mig at se begge virkeligheder samtidig. Det er lettere at være mellem verdener.
Jeg havde sådan en sjov oplevelse for rigtig mange år siden, hvor jeg boede i København, og havde så hørt fra nogen, at nu er der nordlys. Og så styrtede jeg ud i den nærmeste park for at se det. Og jeg kunne godt se det. Og så stod jeg der og kiggede op, og så kom der sådan folk gående forbi, og jamen, de indsede overhovedet ikke, at der var noget. Udtryk for, at de ikke kigger op. Mange ikke kigger op, og mange ikke er vant til at se noget på stjernehimlen. Vi er blevet fremmed over for det, der findes på stjernehimlen, fordi vi ikke er vant til, at der er mørke til at kunne se noget. Jeg havde også en anden sjov oplevelse, fordi noget af det, man også kan se, det er jo kometer. Og der var så en komet for mange år siden, komet Halley, i 76, hvor jeg igen stod ude i en park i København for at få øje på den. Jeg stod med et stjernekort i hånden og prøvede ligesom at plotte ind, hvor skulle den være henne, hvor skulle jeg kigge. Og så kommer der sådan nogle mennesker hen, som så siger, kan vi hjælpe dig med at finde vej? Det kunne de så ikke, men kunne så fortælle dem, hvad det var, jeg kiggede efter. Men nå, okay, jamen fint nok. Hej igen.
Nu er det nye så, at de render rundt med deres mobiltelefoner, som der er indbygget lys i. Og så prøver man forgæves, altså det er jo mod alle odds, at insistere på at bruge sit fokussyn, selvom det er mørkt. Og man kan se den lille plet, man belyser, Alt andet er skjult for en. Man gør sig mere handicappet, end man behøver at være. Og man stiller sig i konflikt med det, der rent faktisk er. Så for hvert eneste år, der går, der mister vi som befolkning. Vi mister færdigheder, som vi har haft siden menneskehedens begyndelse. Og jeg synes, det er sådan en skam. Altså, vi handicapper os selv som art. Det er så en ting. Og så er det, at ukendskabet til både mørket og naturen som helhed. Altså, der er sådan en gammel ordsprog. Der er noget med, at den, man ikke kender, frygter man. Og den, man frygter, bekæmper man.
Oh, Guanda, 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 Guan Så der var fære for os, selv i umba, så bjerne, så sø. Nå, selv i umba, umba, selv i umba, selv i umba, ja, må jeg. Selv i umba, ja, må jeg. Selv i umba, ja, må
Hej, så er jeg her igen. Og nu synes jeg, at vi har brug for en lille pause fra høretelefonerne. Tag din lydafspiller frem, tryk stop på lydvandringen og følg derefter guidernes ord og hør lydene uden for høretelefonerne. Nyd mørket. Hej, så er vi tilbage i hovedtelefonerne. Jeg håber, du nød de andre lyde en stund. Nu skal vi videre på lydvandringen og høre flere mennesker fortælle om deres mørke.
Jeg kan huske, da jeg efter jeg blev blind og stadig boede hjemme med mine forældre, så altså man kan jo tale om at være mørkeræd. Ikke? Hvorfor man mørkeræd? Det er jo fordi, at man er bange for, at der kommer noget, som man ikke kan se. Som man er bange for på en eller anden måde. Men jeg kan huske, at jeg var hjemme og hørte høj musik, og så kunne jeg godt være sådan lidt bange for, at der kom, jeg ved ikke, jeg fik sådan en angst over, at der kommer nogen eller et eller andet. Man kan ikke høre, hvem der kommer, fordi jeg hører høj musik. Så på en eller anden måde var det, at der var larm, det var på en eller anden måde mit mørke. Men det blev sådan lidt irrelevant, om det var mørkt eller ej, fordi det var jo lige meget. Jeg kunne ikke se noget alligevel. Forskellen mellem lys og mørke, det er jo meget... Altså, jeg kan selvfølgelig føle solens varme, hvis den rammer mig. Det er jo en indikation på, at det er lyst. Så jeg har en lille bitte smule lyssans på det ene øje, så jeg kan, hvis jeg kigger ind i en lampe eller solen eller noget, så kan jeg skæmpe det en lille smule. Men udover det, så er det ikke meget, jeg tænker over det. Altså, om jeg kommer hjem midt om natten fra et eller andet spillegæk, så tænker jeg ikke over, at det er bælragende mørkt. Så går jeg bare hjem, som jeg ville have gjort, hvis det var midt om dagen. Og man kan sige, at forskellen er jo meget, hvad der foregår. Der foregår ikke særlig meget, når det er mørkt, vel? Altså, folk de sover. Der er ikke så mange biler på gaden, og lydene ændrer sig. Jeg er musiker, og jeg har været blind siden 97 i en nytårsfest, og havde lavet min egen hjemlavede bombe. Dengang var jeg 14 år. Da jeg skulle fyre den af, virkede den ikke så godt, og jeg fedtlede lidt med den, og til sidst, da den så virkede, så stod jeg meget tæt på og kiggede direkte ned på bomben. Og fra den dag af, så har jeg været blind. De prøvede at operere så godt de kunne, men nethinderne på begge øjne var ødelagt for meget. Altså som blind, altså har jeg ikke følt mig mørkeræd, men det har igen noget med at gøre om altså min øre, det er ligesom blevet til mine øjne, kan man sige, ikke? På den måde at jeg hører ting rundt omkring mig og forestiller mig det. Jeg kan høre bagved dig er køleskabet, ikke? Så forestiller mig der er et køleskab der, og jeg kan høre bilerne, der kører bagved. Jeg kan ligesom, på en eller anden måde kan jeg se vejen, fordi jeg kan høre den. Ja, bare her forleden, der kom jeg hjem. Jeg tog metroen til Ørestad station, ikke? Og det var vist, jeg tror det var det sidste bus, jeg kunne nå hjem. Og så kommer man ud på den der station, og det var virkelig, det blæste virkelig meget. Det kan blæse virkelig, virkelig meget herude, fordi det er så flat, ikke? Og der er ikke så mange træer. Og så kom man ind på den der station, så man er nærmest sådan helt mennesketom, men rulletrapperne kører stadigvæk, og dørene de åbner stadigvæk, når man går hen til dem og sådan noget. Det er sådan lidt gysagtigt på en eller anden måde. At det hele det kører, men der er bare ingen mennesker. Og jeg skulle ud med min bas, så jeg var ved at vinden den blæste så meget, så jeg var ved at vælte med bassen og over at finde bussen, som så var lige ved at køre forbi, fordi jeg ikke stod ved den rigtige sted. Det er jo sådan nogle ting, der sker, når det er mørkt. Der er ikke mange mennesker. Jeg er mere overladt til mig selv, når jeg færdes rundt i byen, når det er mørkt. Det er nemmere for mig faktisk at finde rundt, fordi der er ikke nogen mennesker, der går i vejen for mig eller noget. Jeg kan gå i en god hastighed, og tit kan jeg godt finde på at gå ud på cykelstien, fordi så er der en kant, man kan følge, og så kan det gå lidt hurtigere. Altså, jeg kan huske, lige efter jeg blev blind, så stod synsindtryk, altså som jeg havde set, før jeg blev blind, det stod meget klart på en eller anden måde. Ansigter og farver og objekter. Men altså i løbet af et år, så er det faded lidt. Altså min forældres ansigt, som jeg så meget klart i starten, dem ser jeg ikke så klart mere.
Jeg er jordmor og arbejder på fødegangen. Altså det er rigtig meget sådan, at om dagen der foregår der rigtig mange ting. Der er rigtig mange personaler, og der foregår operationer, som er planlagte, og det betyder, at aktivitetsniveauet er rigtig højt. Og når natten så kommer, så er man kommet ned i et gear, hvor at man kun laver operationer, hvis det virkelig, virkelig er nødvendigt. Og det betyder også, at der kommer en stor ro ind over fødegangen. Mørket sænker sig, og der er ro og fred og mørke. Og når jeg siger mørke, så er det ikke, fordi vi slukker alt lyset selvfølgelig. Men vi faktisk dæmper lyset, sådan at der bliver dunkelt til fødslen. Og på det her fødested, hvor jeg er, vi faktisk er ret lysfølsomme. Vi bryder os ikke om skarpt lys, og det er fordi vi selv bliver rolige af det også, og det hjælper os. Altså til at gøre fødestedet hyggeligt og rart at være i. Og det var ikke hyggeligt og rart, da vi fik indlagt LED-lys, og alt blev oplyst i en meget hvid, kold nuance, som egentlig også ændrede ens syn på, hvordan fødestuen faktisk så ud. Og en fødestue er jo ikke nødvendigvis charmerende. Det er jo et sygehus. Det kan godt ske, at der skal bruges kraftigt lys, fordi at der skal laves et eller andet form for indgreb, og så tænder vi lys, så vi kan se ordentligt, for det er nødvendigt. Men ellers så skruer vi ned igen hurtigt for at bidrage til, at kvinden hun også har ro i sin krop. Og jo mere rolig vi kan holde en kvinde, jo mere tryghed vi kan indgyde hende, jo lettere kan hun faktisk få sine veer og afkorte smerten. Jeg har to skrueknapper, hvor jeg kan graduere lyset på en fødestue, og det er rigtig vigtigt om natten at skrue ned for lyset, sådan at natten den også får lov til at komme ind i fødslen, for hun kan jo ikke sove sig igennem sine veer. Men hun kan blive så rolig og tryg, at hun for eksempel kan hvile rigtig godt, og nogle gange småfalde lidt i søvn der i pauserne. Og der vil lyset jo forstyrre hende. Altså lyset vil gå ind og få hende til at blive mere alert og mere opmærksom. Altså opmærksom udad til. Og det er faktisk ikke det, hun har brug for som fødende. Hun har brug for at være opmærksom indad til og lukker tit sine øjne. Så hun lukker også selv meget lys ud. Det vi gør, når barnet bliver født selv ved højlysdag, så trækker vi gardinerne for. Vi laver det faktisk så mørkt, som vi kan, for at overgangen ikke bliver så skarp. Og det vi oplever, når vi skal undersøge barnet, og det, der går jo ofte flere timer, fordi vi prioriterer, at barnet og moren og faren er tæt sammen i starten. Men når vi tager barnet, så er det selvfølgelig, at vi fjerner barnet fra moren eller faren. Og så skal vi kunne se igen. Vi skal kunne se barnet. Vi skal kunne se barnets hud og dens reaktioner. Og så de kommer altså over i noget lys. Og det er ikke det venligste lys, man kan have i verden. og de reagerer kraftigt på det. Skarpt lys kan de bare ikke lide. Så vi holder det dæmpet, men når vi lige skal kunne se barnet, så reagerer de ofte på, at det ikke er særlig rart. Og det, man kan berolige et barn med, det er faktisk at lægge en hånd hen foran barnets øjenbryn, og sådan lige skygge lidt hen over øjnene, så får man hurtigt ro på barnet. Og så oplever vi også, når børnene kommer op og ligger på moren, de har lukket øjnene, og at de pludselig begynder at åbne øjnene og misse med øjnene, fordi de kan ikke helt holde øjnene åbne, fordi det er meget kraftigt lys. Det er simpelthen for meget lys for dem. Så de ligger og misser med øjnene, og langsomt begynder de at vende sig til lyset, sådan at de, så kan de ligge og kigge i retningen af, hvor morens stemme kommer fra, eller farens stemme. Og det skift, det må være meget, meget sanseligt stort, ud over kulden, og at lige pludselig har man ikke en livmor som væg rundt om sig selv. Altså lige pludselig så kan armene flyve ud i luften, og der er ikke nogen modstand nogen steder, som den har haft inde i fostertilstanden. Så alle de ting skal et nyfødt barn vende sig til. Og lyset er jo, må jo være helt vildt, bare som den enkelte del.
Vi har et problem i Danmark, og i det hele taget vores byggekultur, synes jeg, det er, at vi får alt for lidt lys om dagen, og vi får alt for meget lys om natten.
Altså, i Danmark har vi den karakteristiske lystilstand, at der er meget langt imellem, lange overgange imellem lys og mørke. Altså, hvis du ser nede ved ekvator, så går det jo, der er du dag, og den går nærmest direkte over i nat, på 10 minutter skifter det, eller sådan noget, ikke? Jeg har ikke selv oplevet, men det er deromkring. Og her, der kan gå 2 timer, fra du har alle de her civile, nautiske, alle de her forskellige borgerlige tusmørke, til du får mørke til sidst. Og den periode gør jo, at i virkeligheden, så er det ikke særlig hensigtsmæssigt ikke at tage højde for de områder, hvor der er mørke. Fordi det er der, hvor du først vil tænde kunstlyset. For eksempel, hvis du har en krog, så spacerer mørket. Det kommer ligesom fra en krog, og så spacerer det jo længere og længere ud i rummet, i takt med, at dagslyset forsvinder. Så vi har sådan, jeg afspejler hele vores måde at tænke kunstlys på, med små lyspunkter, hist og pist, vi kan tænde, som ligesom mørket vinder frem. Det gør de slet ikke i mere sydeuropæiske lande, der tænder de hele molevitten, når det bliver mørkt, ikke? Og på den måde, så skal der være plads til mørket. Det er meget vigtigt, at vi betragter det som en del af det. Altså, hvis der er mørkt et sted, så virker det også lidt lysere, der hvor der er lys, så vi kan bruge mørket til virkelig at forstærke oplevelsen af lys. Fordi altså, hvis det hele er lige lyst, så er der ingen grund til, altså så er der jo ikke lyst i virkeligheden, så er det lidt halvmørkt, lidt dunkelt, ikke? Så det handler om at dyrke de der forskelle, og egentlig også tidspunkter på dagen. Og det vil jeg mene, man godt kan. Altså jeg har forsøgt med at planlægge facader, sådan af vinduerne, altså så man tager højde for, hvor der er lys, og hvor der så også er plads til mørke. Fordi når mørket kommer, så kommer der altid et sted i et rum. Så man kan sætte kunstlyset efter dagslyset, i virkeligheden. Det er en ny måde at gøre det på, men jeg arbejder på den stadigvæk, så jeg ved ikke rigtig helt, hvor den ender, men det er i hvert fald væk fra det der lysmosak, som jeg kalder det med kunstlys, hvor alt skal være ens, og også med dagslys, hvor det er også mosak, når der bare er lys, når der bare er glas over det hele, så er der jo ikke nogen synkoper eller en rytme i det, så er det jo bare... Det er ligegyldigt, men det er også ligegyldigt. Så de siger, at hvis du bruger meget god glaskvalitet, så har du også glasåbninger og vinduesåbninger, som ikke er alt for store. Og det påvirker mørket. Det giver nemlig mulighed for at træde lidt væk fra lyset. Hvis solen skinner ind, og det er 35 grader udenfor, så kan der være 50 grader i solen indenfor. Og det er der ingen, der kan holde ud at sidde i. Så det er vigtigt, at man laver den der graduering og skaber områder med mørke ved siden af dem, hvor der er lys. I det hele taget, så tror jeg, at man skal virkelig prøve at dyrke forskelle i byggeriet. Så det er både masser af mørke, plads til mørke, men også masser af rigtig, rigtig godt dagslys. Hvis vi dyrker det sidste, rigtig, rigtig godt dagslys, så får vi automatisk mørke. samarbejdet mellem læger og arkitekter har været sådan ikke eksisterende i 80 år. Så arkitekterne ligesom arbejdet med æstetik, og lægerne har arbejdet med sådan medicinske tiltag, vil jeg kalde det. Altså meget sådan, de har i hvert fald ikke været særlig interesseret i arkitekturen som sådan. Ikke andet end som æstetisk objekt. Men jeg synes, den tid den er sådan ved at være forbi, hvor man udelukkende... Altså, der er ikke vandtætte skodder imellem de to.
Der kan man lære meget af de syge, som Alvar Aalto siger. Det er altid mit yndlingscitat. Hvad er det, han siger? Architecture should defend man at his weakest. Det er et fint citat, som jeg mener kan bruges i alle sammenhæng. Jeg mener faktisk, at man skulle bygge mindre hus, smallere hus, for også at appellere til fodgængere, så de kommer ud og gå. Fordi hvis du laver de her store kasser, som er ens, det jeg kalder arkitektur for biler, ikke? Fordi de er kun pæne, når du kører forbi dem med 50 km i timen. Jeg mener ikke, man kan tvinge folk ud, men man skal appellere. Arkitekturen skal gøre, at folk får lyst til at gå ud. Og folk får ikke lyst til at gå ud, hvis det er mange store bygninger, de skal gå forbi. Det er bare kedeligt. Så vil de hellere tage bilen. Jeg prøver jo at gøre meget ud af, at det skal være mørke. Altså, for eksempel, så synes jeg jo, det er meget, meget problematisk at have store glasfacader på sengestuer. Fordi det er i sommerperioden næsten umuligt at have mørke derinde. Og de bliver vækket alt for tidligt. Solen står op klokken 4:30 om morgenen, og det er for tidligt. Og den går ned for sent også. Så jeg prøver sådan at sige, at der er sådan et eller andet forhold imellem fast væg og vinduesarealer. Og sådan, ikke sådan at optimere lyset, for det er ikke det, det handler om. Det handler om at balancere lyset. Altså det handler om at balancere mørke og lys, ikke? Og den balance, den har vi simpelthen overhovedet ikke, den har vi simpelthen ikke forstået endnu.
Selvfølgelig er der mange flere detaljer, vi har gået i dag, men helheden skal stadigvæk være der, ikke? Og der skal være hvad hedder sådan noget, sammenhæng i det. Og det tror jeg godt, vi kan få.
Tak fordi du fulgte os her på Mørks lydvandring. Vi håber, at du har nydt mørket. Du har hørt Per Typjær Aldrich, som har kæmpet mod lysforurening de sidste 30 år. Du har hørt shamanen Annette Høst, som har lovet aldrig at sige noget dårligt om mørke. Og du har mødt vokalgruppen Iggy, der improviserede en sang over temaet mørke, optaget i mørke. Så har du hørt den blinde Richard Andersson, som i dag er en af landets bedste bassister. Du har stiftet bekendtskab med jordmoren fra Svendborg, Jane Enemærke, der fortalte om vigtigheden af mørke for både barnet og den fødende. Til sidst hørte du også arkitekten Carlo Wolf, som taler om betydningen af mørke i arkitekturen og arkitekturens betydning for mennesker. Tusind tak for den her gang. Du kan følge med i Mørks arbejde videre med mørket på www.myrk.dk eller på vores Facebook-gruppe. Tusind tak. Na 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 na